Yepyer adatlıq radiosiyim. Aşamın xeyirli olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şun 2017 yılın 29 dekabrı heptenin anı uni. Efirde xabarlar gündelüğü, yepteşimizin esası bölümüne başlamadan ozol tiyadelikleri dinlen. Oların mazmunu bilen sizi men gözel Hudaýberdi watan şediyarın. Orsiyetin ve Türkiye'nin arasında bağlaşılan ılalaşığı göre Orsiyet Türkiye'nin özünün S-400 kısımlı yer hova raketaları bilen öpçün eder deyilip medya mağlumatlarındaydılar. Xabar verilişine göre 2,5 milyon dolarlık ılalaşık gün batarda aladalanma dörötti. Türkiye'nin NATO'nun ağdatı olmağı sebeple uçardan ulanılayan bu yarığı sistemizi ülalaşığın qoruğuna qavat gelmeyer. Kavr gün batar yurtları Orsiyetin Siriyada ve Ukrayna'da devam ediyen uruşlarda akı rolü bilen bağlılıkta dartkınılığın devam ediyen vaxtında Türkiye'nin S-400 kısımlı raketaları satın almağını NATO'nu kemsitmek hükmünde kabul ettiler. Orsiyetin Rostech devlet korporasiyasının başlığı Sergey Chemezovun 27 dekabrda Kommersant gazetine aytmağına göre ılalaşık S-400 kısımlı raketalar üçin 4 batareyanın üpçünçülügünü öz üçin alýar. Chemezov raketa sistemalarının 2012 ýylyň mart ayyna çenli Türkiye berilijekdigini aýtdy. S-400 kısımlı raketa sewdatyna degişli ılalaşık barada ilkinji gezek Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan sentýabr aýynda ýylan etdi. Orsiyetin adattan daşar yağdaylar oyuncu ministerliği 29 dekabrda Moskvada avtobus helakçılığında 2 adamın vefat bolanlığı hakkındaki maglumatları ilet edip 3 adamın yaralananlığını aytti ve bu maglumatın bağırlanıp tasdiklananlığını xabar verdi. Moskvanın şehir polisiyası helakçılığın yengil ulağın avtobusu kakmağının neticesinde onun avtobus duralgasına barıp oranlığını xabar verdi. Bu hadise Moskvanın Demirgazık günbatarındaki Yuzhnaya Tushina rayonunda Skhodninskaya metro stansiyasının golayında Химкинский бульвар автобус туралгасында өз ачыкты. Москваның хакими Сергей Собянин бу хадисаны дергенме тапшыранлыгыны 29 декабрда мәлим итте. Муннан 4 күн озал автобус Москваның Славянский бульвар метросының ер асты гирелгәтенә урып 4 адамның өлүменә ва 13 адамның яраланмагына сәбәп булды. 25 декабрда булган бу хелекчиктен соң Собянин Эхли шәһәр автобусларын барлымагы тапшырды. Орсетин Росатом дәүләт агентлыгы ва Өзбекстан ядро буенча хезмәттәшлек арада ылалашыгы гол чектиләр. Росатом бу ылалашыгын граждан атом энергиясының дөрле аспектләре буенча ике тарафлен хезмәттәшлеге юл ачканлыгын әйтте. Росатом ылалашыгы 29 декабрда агентлыгының мөдире генерал Алексей Лихачев, Өзбекстанның премьер-министрының орынбасары Нодир Отаджонов тарафыннан гол чекленлегене хабар берди. Хезмәттәшлек Өзбекстанның инфраструктурасының дөрөдөлмөгене ва өстүрүлмөгене, түргөнлөшүкләре, ядро электр станцияларын ва ылмы реакторларын курулушуны Şeýlede olaryň ulanylyşynyň dowamında dolandyrylmagyny we üpçin edilmegini öz üçin alyp biler diýip Rosatom öz beýanatynda aýdýar. Noýabryň başynda Orsiýanyň premier-ministri Dmitri Medwedew Özbegistana saparynyň dowamında gol çekilen ılalaşyklaryň arasynda Orsiýanyň Rosatom we Özbegistanyň Ulumlar Akademiýasy Özbegistanda Rosatom üçin ýadro ýangyjyň öndürilmegi barada şertnama hem gol çekdiler. Tajikistanın ilkinji saylanan prezidenti Rahmon Nabiyevin ayalı yurdun demirgazygyndaky öýünde yangynda helak boldy. 80 ýaşly Maryam Nabiyevanyň garandaşlarynyň Azat Europa Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, ol 28 dekabrda Hujan şäherindäki öýünde bolan yangynyň tüstüsinden wepat bolupdyr. Azat Europa Azatlyk radiosynyň Hujan şäherindäki habarçylary 29 dekabrda Nabiyevanyň jaýynyň içinde adam öldürmek we bilkaslyň otlamak boýunça iş alyp barýan diýerniçilerin hem işleýän ligini xabar verdiler. Emma hakimiyetler yangının sebepleri barada resmi kommentari bermediler. Rahmon Nabiyev 1991 yılın noyabr ayında Tajikistan'ın Sovet Soyuzundan qararsızlığını ıglan edenden soň ýurdun prezidenti özipesine taýlanypdy. 1992 yılın sentýabr ayında Nabiyev siyasi garşydaşlarynyň basyşy astynda özipesinden çekilipdi. Onun özipeden çekilmegi 1992 yılın mart ayında başlanan grajdan urşynyň dowamyna gabat geldi. 100 000 adamın ölümüne getiren şol grajdan urşy 1997 ýylyň iýun aýyna çenli dowam edipdi. Rahmon Nabiyev 1993 ýylyň 11 aprelinde ýüreginden tutup ýogaldy. Orsiýetli aktivist tebigaty goraýjy Andrei Rudomakh Krasnodar şäherinde näweli adamlar tarapyndan urulyp ýenjildi. Demirgazyk Kafkazyň ekologik gözekçisi atly hökümete degişli bolmady guramanyň koordinatory Rudomakh Orsiýetiň Gara deňiz kenarynda gymmatbaha jaýyň beýkanun gurulşygynyň alınyp barylan ýerine eden saparynyň ideýany hüjümeti de bar bolupdyr. Krasnodarskyi kraý regionynyň polisiýasy hüjümi derňeýänligini aýtdy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.